Postrachem každého zahrádkáře jsou kromě škůdců určitě i choroby rostlin, které mohou zničit celou úrodu. A v kávě o čtvrté se tentokrát zaměříme na houbové nákazy. Jak se projevují a zvládneme jako pěstitelé sami odhadnout nebo zjistit, o jakou nemoc rostliny se konkrétně jedná, a nebo je potřeba porada s odborníkem. Jak se s houbovou nákazou vyrovnat a jak jí předcházet? To všechno budou otázky pro mého dnešního hosta, Ludmilu Duškovou. Těším se na ni a doufám, že i vy. Dobrý den a dobrý poslech. Dospívala Helena Vondráčková písničku Dlouhá noc. Posloucháte Dvojku, dopřáváte si s námi kávu o čtvrté. Jsme samozřejmě rádi, a tady použiji teď ženský rod, protože jsem tady s Ludmilou Duškovou a věřím, že i ona je ráda, že tady je dnes s námi. Dobrý den, Lído.
Dobrý den.
Dnes se spolu zaměříme na houbové nákazy rostlin a také poradíme našim posluchačům, co teď na začátku. No, července už to můžeme říci, protože červen pomalu končí vysévat na záhoncích. Já jsem se dívala na internet a vím, že se houbové nákazy opravdu bojí zahrádkáře doslova jako čert kříže. Je to hodně rozšířená choroba rostlin a je třeba teď období, kdy skutečně tím naše rostliny hodně trpí.
No, houbové choroby, to je velice široký pojem, protože jich je opravdu hodně, když to takhle laicky řeknu, a můžeme je najít prakticky na všech pěstovaných rostlinách, počínaje balkonovkami až po ovocné stromy okrasné dřeviny. Takže těch houbových chorob je skutečně hodně. Teď bych řekla, že se trošičku zmírnili vlivem horka, protože není déšť, není voda a právě voda a ovlhčení podporují vznik houbových nákaz. Ale neříkám, že nejsou, jsou. Protože u nás poradně se neustále každý den objevuje celá řada nejrůznějších příznaků, ať už právě na okrasných, tak i na zeleninách. A právě u těch zelenin, které pěstujeme a které třeba někdo má už od semínek a předpěstovává si sazenice, pak vysazuje, ať už jsou to rajčata, papriky nebo okurky, tak skutečně se snaží ty rostliny podržet co nejdéle, aby získaly co nejvíce plodů, když už to dá takovou práci. A právě ty houbové choroby jsou kolikrát příčinou toho, že sklizeň je velmi rychlá nebo téměř žádná, ty rostliny mohou předčasně uhynout a pak z toho už není absolutně nic. Takže pozor právě třeba na plíseň okurkovou, pozor na plíseň bramborovou u rajčat především, ale samozřejmě i u brambor. No a potom máme celou řadu ještě dalších onemocnění, které mohou houbové choroby připomínat nebo je evokují, ale přitom způsobeny jsou úplně něčím jiným.
No a já jako laický zahrádkář, který třeba ještě nemá tolik zkušeností, poznám, že se jedná o houbovou nákazu podle toho, jak vypadá, anebo že to je úplně jiný původ.
Právě, že asi ne. Pro kdo pěstuje poprvé nebo se setkal s takovým příznakem poprvé vůbec, tak si neví, kolikrát rady. Dneska jsme třeba se měla v poradně několik lidí, kteří přinesli listy nejrůznějších rostlin, naposledy to byly, než jsem se odcházela, tak naposledy to byly fazole, kdy ty listy jsou spálené od slunce. A protože se dochází k tomu, že se to zaměňuje na zahoubové choroby velice často, tak ty pěstitelé dělají postřiky, bych řekla, úplně zbytečně. Ale tomu popálení sluncem se opravdu nevyhneme, protože ty rostliny jsou tomu žáru vystavené. A ještě si myslím, že kolikrát se dělá velikánská chyba, když se nešetrně zalévá nebo pořád zalévá a voda přijde na listy. Potom ty kapky vody působí skutečně jako lupa a dojde úplně ke zničení těch listů, ať se to projevuje třeba nejrůznějšími skvrnami na listech nebo plochami, které jsou vypálené sluncem, jako to bylo dneska na těch fazolích. A bohužel pak, jakmile přijde ještě na to popálené místo voda, tak začíná vlastně se tam projevovat i jakoby příznak houbové infekce, protože to plativo vypadává, někdy schne, někdy je mokré nebo viditelně přináší stopy houbových chorob, které jsou tam druhotně.
Někdy špatnou péčí vlastně ano. Přivodíme tu houbovou nákazu naší opečovávané rostlince sami. Čili když jsem Mírovi Vaňurovi před zprávami radila, že má zalévat při zemi a až na večer nebo večer, když není takové horko, tak je to dobrá rada. Vlastně měli bychom se tím
určitě
teď řídit.
Určitě je. Já bych dokonce se asi řídila tím, že bychom měli spíš, pokud ta možnost je samozřejmě, a jsme u toho, spíš zalévat ráno, protože brzy ráno tedy, protože ta zem už je vychladlá, přeci jenom po té noci, která je trošičku mírnější, tak ta zálivka už není tak stresující pro ty rostliny. A navíc, když zalejeme na noc, tak ono dochází vlastně k odpařování té vody a zase ta zvýšená vlhkost v těch listech může způsobit nejrůznější hubové onemocnění, s kterými jsme vůbec nepočítali a které se tam vyskytnou. A říkáme si, jak je to možné, když je sucho.
Máme myslet už dopředu, když třeba vyséváme nebo sázíme sazeničky, na to, jaké stanoviště vybíráme, třeba i s ohledem na prevenci právě houbových
chorob. Ano, určitě. Tady je strašně důležité právě už při výsadbě myslet na to, že houbové choroby se většinou přenášejí z rostliny na rostlinu. Můžou je samozřejmě přenášet i na nějaký predátoři, škůdci, kdokoliv prakticky. Ale tady je strašně důležité už hned při výsadbě myslet právě na tyhle ty možnosti a vysazovat ty sazenice, říct se, nedávat je, necpat to jedno na druhé, protože to je většinou i důvod toho, že se ta nákaza velice rychle šíří, ať už ohniskovitě, anebo to může být celoplošně. No a co je důležité, tak třeba takovéhle zásady platí třeba i při jednocení kořenových zelenin, ať už je to mrkev nebo petržel, kde skutečně musíme dbát na to, aby ta vzdálenost byla aspoň 5 cm jednotlivých rostlin od sebe. Většinou se to vyseje hustě, potom se bojíme nebo nechceme si to vytrhávat, že se přijde o část úrody, ale ono méně znamená více, takže bych v tomto případě se vůbec nebála a opravdu tu vzdálenost dodržela, protože ty rostliny jednak nebo ty kořeny narostou větší, nejen větší, ale současně budou kvalitnější, nebudou však zakroucené a ta nebude přenášet houbové choroby ani jiné škůdce.
Jak to vypadá letos, Lido, na vaší zahrádce?
Strašně.
S houbovými nákazami taky?
Ne, s houbovými chorobami je to zatím v pořádku, ale protože tam nejsem a nemám možnost zálivky, tak vždycky se v pátek, když přijedu, tak se zděsím, protože všechny ty rostliny jsou zvadlé. Navíc, jak jsem už tady mnohokrát říkala, tak já pocházím z malé vesnice Odyčína a u nás vůbec neprší. A když vždycky slyším, že někde na jihu nebo na Šumavě nebo kolem Prahy pršelo, tak já strašně závidím, protože ty moje rostliny jsou naprostý chudáci, protože tam skutečně sklesle visejí a ty
a čekají, listy... až přijede.
Ano, a čekají, až já přijdu, ale já už taky nemám vodu, takže já už taky jenom sklesle koukám, protože čekám spíš s těmi rostlinami, jestli se náhodou nestane zázrak a nezaprší u nás.
Tak se to budeme přát, aby i na Jičínsku zapršelo.
Tak.
Naším dnešním hostem v Kávě o čtvrté je Ludmila Dušková, povídáme si o houbových nákazách rostlin, budeme se zaměřovat i na výsev na začátku léta, co na naše záhonky pořídit, aby nám to udělalo radost a taky dobrou službu. Ptát se můžete teď už na e-mailu na adrese dvojka@rozhlas.cz. Na houbové nákazy rostlin jsme se dnes zaměřili v Kávě o čtvrté na Dvojce. Naším hostem je Ludmila Dušková, spolupracovnice časopisu Receptář. A pokračujeme v povídání, už padly dobré rady, že dobře zalévat, to znamená nejlépe tedy brzo po ránu, když je už země vychladlá, tak dopřát rostlinám zálivku přes den, asi teď v těch horkých teplotách určitě ne, to je medvědí služba, to bychom jim více asi ublížili. A pak už myslet na prevenci houbových nákaz, když sázíme, čili ne moc blízko u sebe a také myslet, co kam zasadíme. Asi i kombinovat různé rostliny, možná na některé ty houbové nákazy tak nejdou. Jsou takové, které jsou odolné nebo které třeba nelákají?
No, to je specifické, protože každá skupina těch plodin
jim
má samozřejmě svoje choroby a svoje škůdce. Takže tady bych asi si myslela, že spíš můžeme ovlivnit vývoj nebo výskyt škůdců vysazením nějakých aromatických rostlin. Třeba jsem zjistila, že velice příznivě ovlivňuje výskyt mšic, koriandr, protože má takové odpuzovací schopnosti. Současně třeba se traduje, že levandule by se měla dávat blízkosti růží, protože taky podporuje jejich lepší zdravotní stav. Potom mají nezastupitelnou asi roli afrikány a celá řada měsíčků lékařského, které zase mají ozdravné schopnosti, co se týká půdy. Především mají vliv na redukci háďátka a vůbec celých kolonií háďátek, které se můžou v některých půdách vyskytnout. Neříkám, že tam jsou. Takže tady bych asi si myslela, že nebo vím ze zkušenosti, co mám za ta léta, co to dělám, takže asi spíš aromatické rostliny ovlivňují výskyt škůdců než houbových chorob.
No ale teď jste mi vlastně připomněla mou otázku na prevenci. přírodní cestou nebo různými postřiky. Já jsem se o tom tedy jenom dočetla, já nemám vůbec tolik zkušeností, jako vy, že fungují různé výluhy, třeba tabákové a tak dále. Zahrádkáři si to mezi sebou předávají jako zaručené rady, že to preventivně může fungovat. Co na to říkáte vy, když nikdo nechce používat postřiky chemické? Ano.
Takových lidí je opravdu hodně, já mezi ně patřím, že se snažím omezit chemické postřiky opravdu jenom v nejnutnějším případu. A ještě si vybírám takové, které mají krátkou ochrannou lhůtu, abych mohla tu sklizeň hned zase uskutečňovat velice brzy, tedy po tom postřiku. Ale samozřejmě existuje celá řada metod, které jsou založené na rostlinné bázi, a to znamená, že můžeme využívat celou řadu nejrůznějších výluhů a vlastně extraktů, které si připravíme buď z kopřiv nebo z vratiče. Může se použít kostival, můžete použít kapradí, prostě to, co je po ruce, ale nejčastěji se používají kopřivy, protože jsou objemné a vlastně i jejich získání není většinou tak náročné, jako kdybychom měli někde škubat kostival nebo vratič, i když i tyhle ty rostliny jsou někde v místech opravdu velice hojně zastoupené. Takže používají se většinou kopřivy nebo přeslička, která taky se vyskytuje velice často. No a dělají se vlastně výluhy, které spočívají v tom, že namočíme určité množství, většinou se používá asi kolem 2 kg kopřiv, se namočí do 10 litrů vody, do nějakého sudu, 10 až 15 litrů, dejme tomu. No a nechá se tam 14 dní vylouhovat. Tady pokud to někdo bude dělat, tak bych doporučila, aby si ty kopřivy dal do sítěného pytle, protože oni se vlastně rozpadnou a potom vybírání té moty je velice nepříznivé a nepříjemné, protože ono to velice zapáchá, takže to je jednodušší s tím pytlem vyndat a vlastně ten výluh máme hotový. Ten se buď ředí jako pro postřik, anebo se používá koncentrovaný pro zálivku. A co se týká toho postřiku, tak tady by měl ten výluh fungovat například proti mšicím, ale zase, kdybych se vás posadila na dnešní dopoledne do té naší poradny, tak zrovna jedna ta pěstitelka přišla, že zkusila tabákový výluh, že jí vůbec nepomohl. Že nepomohly ani kopřivy, ani výluhy z přesličky, protože těch škůdců je letos opravdu hodně a jsou přemnožené především mšice a molice.
Mm-hmm. No vidíte, a na molice se ptá naše posluchačka na e-mailu dvojka@rozhlas.cz. Paní Marie, zdraví nás, měla na Ibišku molice, udělala postřik mospilanem. A teď se ptá, jak často je nutné postřik opakovat, a má ještě další podotázku, kterou potom položím, tak postupuje správně?
No určitě postupuje, obzvlášť, když se jedná o Ibišek, tak tady bych se vůbec nebála použít chemický přípravek, protože na molice nefunguje téměř nic, ale na ně nefunguje ani ten chemický postřik, jenom částečně by se dalo říct, protože molice je letos obzvláště přemnožená zase vzhledem k tomu vedru, které je, to jim vyhovuje vyloženě, a najdeme ji především na brukovitých rostlinách, ale samozřejmě na okrasných, a najdeme ji i na plevelu. Takže většinou na mléčích a na pryšcích, na spodní straně listů. Pokud vytrháváme plevel, tak určitě se s tím celá řada pěstitelů setkala, protože vytrhnete plevel a znese se oblak bílých molic. A ty pak hledají náhradní rostlinu a většinou se usadí na tom, co mají nejbliž. Takže jsem je letos zaznamenala už na rajčatech, na lilkách, prostě otočíte list a na spodní straně je bílo, prostě sedí tam molice, které se tam množí a které tam vysávají ty naše ubohé rostliny. Takže si myslím, že pokud ta možnost je, tak určitě ten postřik udělat, protože se aspoň ten počet zredukuje. Ne, že se vyhubí, ale zredukuje.
A preventivně tohle dělat?
Preventivně to nejde, protože vlastně většina postřiků, které děláme, jsou kontaktní, takže my musíme zasáhnout ty škůdce, takže z toho důvodu nemá smysl dělat preventivní postřik, protože není co pošetřovat, pokud tam ty škůdci nejsou.
No a Marie ještě píše, že jí začínají žloutnout listy oleandru, většinou od špičky listů. Na listě nic není a pokud někde byla asi nějak, nebo byl nějaký škůdce, tak ji před měsícem odstranila. Ona ten e-mail je trošičku rozsypaný na řádky, takže nevím, co k čemu patří, ale doufám, že jsem to dobře pochopila. Zkrátka žloutnou listy oleandru od špičky listu.
No, tak by se asi měla spíš zamyslet nad tím, jak zalývá, protože ono kolikrát se stane, že ty problémy se zasycháním špiček a s žloutnutím listů jsou způsobené nadměrnou zálivkou. Kolikrát si myslíme, že ty rostliny mají málo, ale oni mají hodně, a obzvláště když jsou v nějakém květináči, kde keramickém, ještě s obalem, a nemůžeme to pořádně zkontrolovat, tak stačí se kouknout, kolik tam té vody je, protože zase méně znamená více a ten oleandr zase nepotřebuje tak vydatné zálivky, protože je to rostlina, kterou známe spíš z jižních oblastí a tam se prakticky vyskytují oleandry jako keře nebo stromky a nemusí se zalévat. Mm-hmm.
Takže teď počkat se zálivkou, co to udělá?
Určitě. Spíš se zamyslet nad tím, jak se zalévá. No.
Slova Ludmily Duškové, dnešního hosta v Kávě o čtvrté. Dnes jsme si vzali na mušku houbové nákazy a dostaneme se i k výsevu. Teď na počátku července, co na zahrádky a na záhonky vyset. Můžete se ptát i nadále na e-mailu dvojka@rozhlas.cz. A jenom připomínám, že Ludmila Dušková bude po skončení Kávy o čtvrté přítomna na chatu a určitě se těší na vaše dotazy. Přístup k chatu je na našich internetových stránkách, tedy na stránkách Dvojky. S Ludmilou Duškovou si dnes v Kávě o čtvrté na Dvojce povídáme o houbových nákazách rostlin. Chodí nám spousta dotazů na e-mail dvojka@rozhlas.cz. Ptá se Jaroslav z Moravy, zdraví nás, na houbovou nákazu u višní a třešní, jestli se s tím dá něco dělat. Máme višeň a dvě třešně na naší zahradě, všechny jsou napadené, ale zatím rodí. Jak se s tím vypořádat při případné sadbě nového stromu, jestli tomu lze do budoucna nějak předejít?
Taky jsem se letos právě zhrozila, když jsem vyrazila do třešňovky a i takhle na zahrádkách vidím, kam se dostanu, že je letos obrovská spousta, ale obrovská nákaza moniliovou hnilobou. To je vlastně hniloba, která likviduje plody úplně v trsech, by se dalo říct, že sem tam zůstává jeden plot, jedna třešinka, která je v pořádku, ale vedle jsou opravdu...
Jak to vypadá, když je ten plot napaden?
No je to velice rychle se šířící hniloba, která postihuje všechny plody, které se vzájemně dotýkají. Proto se vlastně to vyskytuje v celých těch rundelcích, by se dalo říct. Takže z tohohle důvodu třešeně nepoživatelná. Navíc k tomu ještě přispívá letos obrovský výskyt vrtule třešňové, to je vlastně to známé červivění třešní, a ta vrtule, jak udělá do toho plodu dírku, tak i ten je vlastně zdrojem další nákazy právě tou monilí. No a co se týká ošetření, tak tady by se mělo ale začít včas, to znamená na začátku kvetení a při dokvítání třešní anebo višní právě správným nebo tím určeným fungicidem, který je právě pro tuto chorobu. Nejedná se jenom o hnilobu tedy plodu, ale i poniliovou spálu, to je nákaza, která s tím velice souvisí, nebo je to jedna a tatáž houba, ale způsobuje v ranních fázích usychání větví.
No Jaroslav asi nemá napadeny plody, jak jsem pochopila, protože píše, že zatím rodí, ale asi se to týká listů nebo jiných částí višně a třešně. Takže má udělat postřik nebo odstranit třeba ty napadené
Tady v tomhle případě, části. Co se týká moniliové spály, tak tady, protože ta houba nenapadá jenom třešně a višně, ale můžeme se s tím setkat hlavně u meruněk, někdy u broskví, tak tady bych chtělo ty výhony, které jsou zvadlé a vypadají jako suché prakticky, ale zpočátku zvadnou, tak by to chtělo uříznout je až v té zdravé části, aby se ta houba nešířila dál.
No, já mám zafixováno, že když je něco napadeno plísní, byť část, tak vlastně už je napaden celek, že by se to nemělo vlastně vůbec zužitkovat.
No.
Ale zase chápu, že když je ta úroda napadená částečně, že je nám to líto, tak co doporučujete? Je třeba jako z toho zdravotního hlediska?
Tady už ten postřik je zbytečný, že jo, většinou ty třešně nám ani nechutnají, takže na to člověk nemá ani chuti, když tam někde nějaká jedna je, která by vypadala ještě zdravě. Takže tady by to chtělo, co se týká té hniloby plodů, tak udělat ten postřik ještě v době, kdy ty plody nejsou napadené, ale zase s ohledem na ochranu lhůtu. Co se týká té spály, tak tam je důležité ta prevence, to znamená na začátku kvetení a při dokvítání, protože ta houba prorůstá květy do dřeva a z toho důvodu se to dělá právě v tomhletom období, ale to ustřižení těch napadených částí může eliminovat tu nákazu pro příští rok, protože když ty větve uřízneme v té zdravé části, protože houba se šíří dřevem, tak je možný ten stromek ještě nějakým způsobem zachránit aspoň na pár následujících let.
Což je vlastně odpověď na otázku, jak se s tím vypořádat do budoucna.
Ano.
Jak se ptali Jaroslav třeba s ohledem na příští sezónu. Došel nám další e-mail na škůdce na rostlinách. Něco mi ničí Afrikány, ptá se naše paní posluchačka. Listy se kroutí, na některých je vidět bílá cestička po nějakém škůdci, ale ani s lupou jsem nic nenašla. Už postříkala, ale zlepšení nikde. A dalším problémem jsou africké fialky, které zase hubí korkovatost.
Korkovitost. No, to jsou opravdu dva odlišné úplně dotazy, ale budíš ty Afrikány, tak většinou Afrikány, na Afrikánech si pochutávají slimáci, ale těch letos moc není, protože právě vzhledem k tomu vedru, možná v oblastech, kde prší, tak se vyskytují, ale tam, kde je sucho, tak tam opravdu nejsou. No a jinak, co se týká chodbiček v listech, tak to může být způsobeno nejrůznějšími druhy podkopníčků nebo vrtalek, ale jakmile ty cestičky už tam vzniknou, ten škůdce tam prodělá svůj vývoj a odletí, tak ta změna je nevratná, takže to poškození tam zůstane. Takže i když teď hledá vlastně lupou, tak tam nic nenajde, protože už ten škůdce pryč. A co se týká těch fialek, tak tady vždycky pozor, protože většinou si tu korkovitost způsobujeme sami nevhodnou zálivkou, takže opravdu dávat na to pozor a nepřelévat ty rostliny, protože právě ten takovej ten deficit buď vody málo nebo hodně vyvolává tu korkovitost.
Ludmila Rušková, náš dnešní host v kávě o čtvrté. Po písničce Lucie Bílé už můžete i telefonovat na číslo 22 155 25 25, dále ale i pište dvojka@rozhlas.cz a klidně už i na chat. Přístup k němu je na našich stránkách, tedy na webu Dvojky, protože Ludmila Rušková pak bude po skončení kávy o čtvrté na vaše otázky právě na chatu odpovídat. Tak mé oko spočinulo na hudební náplni Kolotoče, proto jsem viděla Lucii Bílou, takže se na ní těšte, nebojte se. Tohle byla samozřejmě Ivona Přenosilová v kávě o čtvrté na Dvojce. Dnes je naším hostem spolupracovnice časopisu Receptář Ludmila Rušková. Zaměřili jsme se na hubové nákazy rostlin. Můžete telefonovat své dotazy 22 155 25 25 a již tak činíte, takže někoho zdravíme po telefonu. Dobrý den.
Dobrý den, můžu mluvit?
Ptejte se.
Halo?
Ano, ptejte se, jste ve vysílání.
Prosím vás, já jsem se chtěla zeptat. Nám v loni napadly buksus, ty housenky nějaký. Skoro je to vozraný. Letos my jsme se toho ani nevšimli a najednou koukáme, že jo. A dcera to dvakrát letos postříkala, jak oni napsali jednou a pak za 14 dní znovu. On trošku se zelená, ale zpamatuje se to?
Děkujeme za dotaz. Zkušenosti Ludmily Ruškové.
No, pokud nebudete ten keř sledovat a nebudete včas provádět postřik, tak byste o něj opravdu mohli přijít, protože to není jediný případ, protože se jedná o zavěče zimostrávzového. To je prakticky u nás, dejme tomu, nový škůdce, asi po dobu tak 2 až 3 let se vyskytuje. V masivním výskytem, no, bych to takhle upřesnila. A je to vlastně motýlek, který jsem byl zavlečen z Asie s dovozovými rostlinami a dělá obrovské škody právě na buksusech a nemá žádného přirozeného nepřítele, takže se musí dělat včas postřih právě při už prvním výskytu housenek a to někdy bývá už v březnu, záleží na počasí. A škůdce má 3 generace do roka, to znamená, že teď v červenci se bude líhnout další generace a pak ještě jedna na podzim. Takže sledovat, hlavně prosím.
Takže vás znovu zase sledovat.
No, pořád musíte.
On už jako obráží zeleně, že jo, ale on byl krásný, my jsme ho stříhali do takový koule velikánský, že jo, a oni ty potvory byli takhle nějak ve spodu a nám poradili takhle strčit ten postřikovač až dovnitř,
ano,
postříkali.
Ano.
Obráží to, ale...
Takže myslím, postupujete si, naprosto správně, čili teď pozorovat a teď v červenci
teď
a na podzim
občas teda prohlídnout ten keř hlavně zevnitř, protože housenky škodí na ty dřevní části, tam začínají a pak se rozlezají vlastně na obvod.
Tak přejeme hodně úspěchu v boji s tímto škůdcem a posloucháme už další telefonický dotaz. Dobrý den.
Dobrý den. Tak já bych se chtěl paní Duškové zeptat na tohle. Tak paní Dušková, na podzim jsem zasázel mišpuli, stromek, jo, mladé, pěkné. Aha. Na jaře teďka krásně kvetla mišpule, asi v květnu nebo kdy to kvetla. Udělali se plody a teď jsem zjistil včera, že to zasychá a opadávají. A přitom dobře ho zalívám. Čím to je? Děkuju.
Tak může jít o namrznutí té rostliny, protože v květnu jsme měli opravdu velmi nepříjemné mrazíky.
To bylo v Brně tady, to nemohlo namrznout.
A nebo může se jednat o moniliózu, jak už jsem tady říkala, a nebo se může jednat o strupovitost. Takže tady v tomto případě už asi těžko něco uděláme, protože, nebo vy uděláte, protože na ty postřiky, o kterých, nebo o těch houbových chorobách, o kterých jsme tady mluvili, co by to mohlo být, tak už je pozdě s postřikem. Musíte to nechat až na příští rok a pěkně ve fázi takzvaného myšího uška začít s postřikem.
Takže teď sklidit napadené plody, co udělat?
No, spíše sebrat a vyhodit. Aby nezůstávaly pod stromem ani na stromě, protože jsou zdrojem nákazy pro příští rok.
A být připraven na další sezónu. Tak. Na e-mailu se ptá Kateřina, @rozhlas.cz, jak správně hnojit, možná to je i důležité zmínit, abychom tedy předešli houbovým nákazám.
Co se týká hnojení, tak rozhodně nepřehnojovat dusíkatými hnojivy, protože ty způsobují to, že vlastně rostlina je náchylnější na vznik houbových chorob, je méně odolná i jiným stresům, ať už je to výkyv počasí, nebo ať už jsou to nejrůznější fyziologická onemocnění. Takže pozor na to a spíš se zaměřit na draselná a fosforečná hnojiva, která podporují kvetení a současně i vyzrávání plodů.
A ještě jeden e-mail od Evy. Obě nás zdraví a prosí o radu, co s glejotokem. No. Víron pryskyřice na višni letos je skoro bez listí, ale plody má. Dá se nějak strom zachránit? Jedná se o starší skvělou odrůdu. Tak teď prosím i o překlad glejotok.
Tak glejotok, to je teda termín, že? A je to velice často na stromech, obzvláště tehdy, pokud je ten strom třeba starý, má nehodné stanoviště, nevhodný řez. Tam je těch příčin hodně, co se může přihodit, aby se ten klejotok vyskytl. Když jsem ještě s Přemkem Podlahou na to natáčela reportáž, takže jenom ve stručnosti řeknu, co s tím. Takže v říjnu, ideální doba, vydlabat úplně to místo, kde se ten klejotok vyskytuje, ale úplně skutečně i ostrými předměty, může se na to použít i dláto až na zdravé dřevo. Vytřít takovou octovou vodou, 1:1 voda, aby se provedla taková jakoby částečná dezinfekce a v momentě, kdy ta voda zaschne a ten povrch je suchý, tak natřít stromovým balzámem, který má hojivé účinky.
Ludmila Rušková, náš dnešní host v Kávě o čtvrté na dvojce, přinesla sebou nějaká semínka, takže budeme si za chvilku povídat o tom, co pravděpodobně teď na zahrádku vysát, ale samozřejmě přidáme ještě vaše dotazy telefonické 22 155 25 25 nebo e-mailové dvojka@rozhlas.cz a připomínám také chat na naší webové stránce, na stránce dvojky. Doufám, že s námi trávíte příjemné odpoledne, někde ve stínu nejlépe, samozřejmě s dobrou kávou u poruce, ledovou kávou možná v dnešním případě lépe a také se šálkem dobré vody. Posloucháte Kávu o čtvrté na dvojce, hostem je Ludmila Dušková, spolupracovnice časopisu Receptář. Bavíme se dnes hlavně o houbových nákazách rostlin, ale ještě se dostaneme i k tomu, co vysí teď na zahrádce, ale to až po telefonickém dotaze. Dobrý den.
Děkuju.
Dobrý den, zdravíme vás a ptejte se Ludmily Duškové.
Dobrý den, můžu se už ptát?
Ano.
Prosím vás, pěkně mám dotaz. Existuje nějaký přírodní prostředek, nějaký, jako je třeba z rostok z kopřiv nebo z kapradí proti molicím?
Děkujeme za dotaz. My jsme to dnes už částečně zmínili, tak poprosím Ludmilu o připomenutí.
Existují samozřejmě, ale fungují velmi špatně, by se dalo říct, o téměř vůbec, protože jak jsem tady už podotkla, tak molice jsou velmi obtížný škůdce, navíc ty dospělci mají taková vosková křídla, takže veškeré postřiky po nich stečou a pak, když to není opravdu razantní chemický postřik, tak jim to neublíží.
Takže vyzkoušet a pokud ano, to nebude fungovat, tak možná sáhnout po nějaké chemii.
A hlavně používat tyhle ty postřiky v době, kdy těch molic ještě málo na rostlinách, ne, když už jsou listy plné.
Mm-hmm. Zdravíme někoho dalšího po telefonu 22 155 25 25. Dobrý den.
Dobrý den, tady je malá, prosím vás pěkně, já jsem se chtěla zeptat paní Duškové, mně se na hortenzích objevily takové malinké bílé chomáčky, jakoby vatové a napadlo to všechny moje hortenzie, jestli je to na to nějaký postřik, nebo kde má paní Dušková poradnu, já bych tam zanesla ukázat toho škůdce.
Já přesně vím, o čem mluvíte, protože minulý týden to přinesla taky jedna pěstitelka, ale tak ukrutnej stav, to jsem dlouho neviděla. Všechny stonky a prakticky i podlisty se vyskytovala tato vatička, jedná se o červce vlnaté a to je jeden z nejhorších škůdců, kteří se můžou vůbec vyskytnout, protože oni vysávají tu rostlinu. Velice intenzivně navíc jsou chráněni tou vatičkou, takže zase ty postřiky tam příliš nefungují, protože ten škůdce je obalen tou vatičkou a ta ho přirozenou nějakou jeho cestou chrání. Takže samozřejmě postřiky udělat postřiky, které jsou určené na červce.
Mm-hmm. A vydržet.
A vydržet, ale a rozhodně vytrvat. Aspoň to množství zredukovat, protože ty keře s tím strašně trpí a mohli byste o ně přijít.
Ludmilo, vy jste přinesla pozornost pro nás, nebo spíše inspiraci, co teď vysát na zahrádce na začátku července. Tak vidím tam z dálky řetkev.
No těch možností samozřejmě máme hodně, ale teď bych počkala, až se trošičku ochladí, protože v tomhletom vedru cokoliv dělat na zahrádce si myslím, že je opravdu strašná a nevděčná práce, která se nám asi moc nepovede, takže počkat, až se trošičku ochladí, pokud se ochladí.
Co když se neochladí?
No tak už nevysejvat nic radši, ale přesto nenechávat záhony prázdné, takže buď se zaměřit na nějaké zelené hnojení, ale o tom budeme mluvit spíš asi později. Protože na to ještě čas, teď ještě pořád je období na to, abychom si vypěstovali nějakou zeleninu pro sebe. A tady se můžeme zaměřit na celou řadu řetkví, ať už je černá, bílá, červená, anebo můžeme se pustit ještě pořád do červené řepy. Je čas na vodnici, která má velmi krátkou vegetační dobu, pak můžeme ještě vysévat kopr a je čas na čínské a pekingské zelí. To jsou takové asi nejoblíbenější zeleniny, ale zase pozor, jsou to většinou brukovité zeleniny, které jsou napadány dřepčíky, to jsou skákaví černý prouci. Takže hned s výsevem umístit do těch řádků, žluté lepové desky, jakožto vizuální lapače.
Mm-hmm, to už udělat úplně automaticky.
Ano, přesně
tak. S tím rozhodně neváhat. Po čem máme vysát tady tuto zeleninu? Po jakém předchůdci?
Můžeme po salátu, můžeme po řetkvičkách, můžeme i po bramborách, pokud už se má někdo sklizeno, jakože vím, že mají. A můžeme samozřejmě ještě pozor, dneska jsem měla dotaz, jestli se ještě můžou vysát okurky, tak samozřejmě můžou, ale zase musíme počítat s pozdější sklizní a už je tady i riziko výskytu, obrovského výskytu svilušek, protože zase čím je větší vědro, tím tihle škůdci jsou víc na koni, by se dalo říct, a množí se velice rychle, takže pozor, ale je tam ta možnost výsevu, ještě okurek tady samozřejmě je, to tež platí pro hrách a fazole.
Je vůbec, Ludmilo, nějaké ideální období pro zahrádkáře a neideální pro škůdce, kdy opravdu se můžeme radovat z hezké úrody a nemusíme s ničím zápasit a zápolit?
No, já bych řekla, že by se dalo sáhnout asi o 20 let zpátky, kdy přeci jenom ty problémy až nebyly takhle zásadní a myslím si, že se všechno dalo vypěstovat nějak jednodušeji.
Proto ale tím, že dneska používáme hodně možná prostředku, že jsou ti škůdci odolnější stále více.
Určitě a taky ta nerovnováha v přírodě je obrovská a právě těmi nevhodnými zásahy a právě i ty klimatické změny působí, že se sem dostávají noví škůdci, na které nemáme žádnou účinnou ochranu, neexistují žádní predátoři. Takže si myslím, že tady bude základní chyba, že si všecko děláme sami, že si to všecko způsobují lidi sami. A bohužel s tím se asi nedá v tuto dobu hnout, že to chce opravdu zase další nějaký vývoj a rozumnou cestou hospodařit. Ale nevzdávat to, snažit se opravdu pěstovat dál, protože všechno, co si vypěstujeme vlastní rukou, tak si myslím, že má smysl.
No a vidíte, poslední otázka přišla teď na e-mail dvojka@rozhlas.cz na správné zalévání s ohledem na sucho. No, tak, jak moc zalévat a jestli to ty rostliny vlastně potřebují, jestli je moc, jako nemáme zhýčkané tím tak, dobrým vodním režimem.
Pokud se někdo jít mojí cestou, tak nezalévat vůbec, ale tady je strašně důležité už na to myslet při výsadbě. Třeba když sázím rajčata, tak vyhloubím jámu opravdu co největší, proleju, dám tam 20 litrů vody, nechám sáknout a pak zasadím rajčata kolmo, nedávám je šikmo. A ty kořeny si jdou sami za vodou. V loni jsem se přesvědčila na podzim, když jsem rajčata likvidovala, že měly kořeny délku až 80 cm, takže všechno jde.
Naprosto skvěle. Moc děkuji Ludmile Duškové za dnešní povídání v kávě o čtvrté na Dvojce. Její práce ale nekončí, protože odchází na chat. My jsme samozřejmě rádi, takže posílejte Ludmile otázky. Přístup k chatu je z našich internetových stránek, tedy z webu Dvojky. Děkuji, mějte se krásně.
Naschledanou. Naslyšenou.